Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, ikiwa ni Septemba 21 mwaka 2017. Karibuni sana.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu Rais Magufuli wa Tanzania aliagiza jeshi kujenga uzio kwenye vitalu vya machimbo ya madini ya Tanzanite. Kulikoni?
Nataka niwaeleze ukweli ndugu zangu, hata kama utameza Tanzanite itaonekana, hata kama utaivaa kwenye kiatu ionekane, ili Tanzanite yote inayochimbwa hapo serikali ipate royalty yake na mchimbaji naye akapate pesa yake.
Na katika ripoti nyingine, wakazi wa kata ya Kisese katika wilaya ya Lubero nchini DRC wataka jeshi la serikali na wasi kupatana ili kuondolea matatizo.
Sisi kwanza FARDC itoke kumukini. Juka iko vraiment mumukini kwenye antenne na watu wa pale walishatoka kwa manyumba za watu. Walishakimbia na mpaka sasa wamama wako tu kupori na wengine walishakimbia kwa majirani kuvipa.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizo kuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Kimbunga kikali kimepiga huko Puerto Rico baada ya takriban miaka 90 ya kukosesha umeme kwenye kisiwa chote chenye watu milioni 3.4. Kimbunga Maria chenye upepo wa kasi kilomita 185 kwa saa kiliharibu mamia ya nyumba na kilisababisha mafuriko makubwa baada ya kutua jana Jumatano kikiwa kwenye kiwango cha 4 cha kimbunga. Ilipofika mchana kwa saa za huko, Maria kilionekana kupungua nguvu na kufikia kiwango cha namba 2. Nguvu yake ilikuwa kilomita 45 kaskazini magharibi mwa Aguadilla, Puerto Rico, na kinaelekea kaskazini magharibi kikiwa na nguvu ya kilomita 19 kwa saa. Lakini watabiri wa hali ya hewa walisema kimbunga hicho itaweza kuwa kikubwa ifikapo leo Alhamisi. Kimbunga hicho kimesababisha vifo vya watu wasiopungua 9 kote Caribbean. Baadaye kilipiga kwenye mwambao Jumatano asubuhi pamoja na kusini mashariki mwa pwani ya Puerto Rico. Mafuriko makubwa yalipelekea ripoti za mitaa mingi kugeuka kuwa mito. Polisi wa Uganda wamepiga marufuku maandamano yaliyopangwa leo Alhamisi, wakati wa bunge wakijadili mipango ya kuondoa umri wa rais kuhudumu, ikionekana kama juhudi ya kufungua njia kwa Yoweri Museveni kuania muhula wa 6 kama kiongozi wa nchi hiyo. Wabunge wa chama tawala wanatarajiwa kusonga mbele na muswada wa kufanya marekebisho katika kipengele cha katiba kinachoelezea rais lazima awe na umri wa kati ya miaka 35 hadi miaka 75. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Rais Museveni ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 1986 anasema na miaka 73, ambapo kwa sheria ya sasa hastahili kuwania tena uongozi katika uchaguzi wa mwaka 2021. Hata hivyo, umri wake halisi bado ni swala ambalo linajadiliwa sana. Mkuu wa polisi Kale Kaihura alisema katika taarifa yake kwamba maandamano yaliyopangwa leo yalilenga kusababisha ghasia na vurugu, na hivyo aliwasii waandamanaji kufanya mikutano ndani ya majengo ili kutoa maoni yao. Umoja wa Mataifa umetaka kusitishwa kwa mashambulizi dhidi ya watu wenye ulemavu wa ngozi albino kwa kukatwa viungo vyao, utaratibu ambao unaelezewa una imani za kichawi hasa barani Afrika chini ya jangwa la Sahara. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Watu wenye ulemavu wa ngozi, hali ambayo wameipata kutokana na matatizo ya kiafya, mara nyingine wanakuwa ni waathirika wa imani za kichawi. Wanashambuliwa, wanakatwa viungo na hata kuuawa kwa imani kwamba viungo vyao vinaweza kusababisha utajiri na bahati njema. Ikpukonswa Ero ni mtaalamu huru wa Umoja Mataifa kwa masuala ya haki za watu wenye ulemavu wa ngozi. Anasema chuki hizi zimeshamiri sana hasa nchini Tanzania, Msumbiji na Malawi. Ameiambia VOA amefuatilia takriban kesi 800 za mashambulizi dhidi ya watu wenye ulemavu katika muongo mzima uliopita huko barani Afrika chini ya jangwa la Sahara. Amemtaja Mariama Stafford ambaye alinusurika shambulizi muongo mmoja uliopita nchini Tanzania, wakati huo alikuwa na umri wa miaka 25. Amesema alishambuliwa kwa mapanga wakati wa usiku akiwa amelala kwenye nyumba, alipoingiliwa na watu wanne na kumkata mikono yake miwili, lakini alinusurika, hakupoteza maisha.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump alisema jana Jumatano kwamba amefanya maamuzi iwapo aiondoe Marekani kwenye mkataba wa kimataifa wa mwaka 2015 na Iran ili kuhakikisha kwamba Tehran itasitisha shughuli zake za utengenezaji wa silaha za nyuklia. Hata hivyo, Rais Trump hajasema uamuzi wake utakuwaje. Marekani na washirika wengine kwenye mkataba huo ambao ni Russia, China, Ufaransa, Ujerumani na Uingereza walikubaliana kwa pamoja mwaka 2015 kuondoa vikwazo dhidi ya Iran kwa maelewano Tehran ilihakikisha kusitisha harakati za nyuklia ambazo hazikuidhinishwa. Katika kuongezea, Marekani inahitaji rais kulithibitishia bunge kila baada ya siku 90 kwamba Iran itatekeleza misingi ya mkataba ujulikanao rasmi kama JCPOA. Tarehe ya mwisho ya kuthibitisha tena mkataba ni Oktoba 15. Na uamuzi huo Rais Trump anasema tayari ameshaufanya, lakini bado kuweka bayana. Wakati huo Rais wa Marekani Donald Trump amewaambia viongozi wa Kiafrika atamtuma mwakilishi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Nikki Haley kwenda Sudan Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Tunafuatilia kwa karibu na tunasikitishwa sana na ghasia zinazoendelea huko Sudani Kusini na Kongo, Trump alisema katika mkutano wa chakula cha mchana jana Jumatano akiwa na viongozi wa Afrika pembeni ya mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa. Mamilioni ya watu huko wapo katika hatari na tunaendelea kutoa msaada wa kibinadamu, lakini matokeo ya kweli ya kusitisha janga hili yatahitaji utaratibu wa amani unaoongozwa na viongozi wa Kiafrika na nia ya dhati ya kweli ya pande zote zinazohusika. Rais alisema Balozi Haley atajadili hali ya mgogoro na suluhisho, na lililo muhimu sana ni kuzuia, alisema Trump. Sudani Kusini imegubikwa kwa mwaka wa nne na vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vimewakosesha makazi watu wapatao milioni nne, wakati Kongo inashuhudia ongezeko la ghasia kutokana na mapambano ya kijamii na sintofahamu juu ya lini nchi hiyo itafanya uchaguzi. Rais wa Kongo Joseph Kabila ameendelea kuwepo madarakani licha ya muda wake kumalizika tangu Disemba mwaka 2016. Rais Trump pia alieleza kuwa mataifa sita kati ya kumi duniani yenye uchumi unaokuwa haraka sana yapo Afrika. Afrika ina nafasi nzuri ya biashara. Nina marafiki wengi sana wanakwenda nchini humo wakijaribu kupata utajiri, alisema Rais Trump. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo yanayokujia asubuhi saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wameonya kwamba uchaguzi nchini Sudan Kusini mwaka ujao utakuwa ni janga na kupelekea ghasia zaidi katika nchi iliyogubikwa na mzozo. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva, ambapo ripoti kuhusu madhara ya kibinadamu ya vita vya wenyewe kwa wenyewe imewasilishwa kwa Baraza la Umoja wa Mataifa la Haki za Binadamu. Mwenzangu Khadija Riami anaisoma ripoti kamili hapa studio.
Tume ya Haki za Binadamu kwa Sudan Kusini imeelezea hali ya kibinadamu kwa mamilioni ya wakimbizi wa Sudan Kusini na watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi na kusema haielezeki hata kidogo. Wataalamu ambao waliitembelea Ethiopia na Sudan Kusini kati ya Septemba 4 na 15 wameripoti matukio ya kushtua sana na hali mbaya ya wakimbizi ambao wanapigana kutaka kuandikishwa. Wataalamu wanasema wameonya watu waliokuwa wakisubiri kwenye mstari wakianguka chini kutokana na njaa kali. Katika mji mkuu wa Sudan Kusini Juba, waliwahoji wanawake ambao wamebakwa na wanajeshi na wameshindwa kupata haki au kulipwa chochote kwa majanga yaliyowakuta. Tume inasema maafisa akiwemo Rais Salva Kiir waliwaeleza kwamba walikuwa wanataka kuitisha uchaguzi mwaka ujao mara tu serikali ya mpito itakapomaliza muda wake. Mwanachama wa tume hiyo Godfrey Musila ameiambia VOA hili litakuwa ni janga kubwa kwa sababu serikali itakuwa haina uhalali wowote.
It will not be legitimate because a third of the population is displaced. Some of them are out of the country. It cannot be legitimate because political leaders.
Haitakuwa halali kwa sababu theluthi ya watu wamekoseshwa makazi. Baadhi yao wako nje ya nchi. Haiwezi kuwa halali kwa sababu viongozi wa kisiasa ambao ni sehemu ya upinzani wako nje ya nchi. Baadhi yao wamekamatwa na kurejeshwa Juba. Hawana fursa ya kufika kwa wananchi kufanya kampeni.
Musila anasema utaratibu wa amani uliokwama lazima ufufuliwe na sitisho la mapigano liimarishwe kabla hata kufikiria kuitisha uchaguzi. Wanachama wa tume wamekubali kuwepo kwa mahakama ambayo iliidhinishwa na Umoja wa Afrika mwaka 2013, lazima iundwe haraka kuwafikisha mbele ya sheria watenda maovu wa ukikaji mkubwa wa haki za binadamu na vitendo vyao vibaya. Wanasema watu wa Sudan Kusini pia wanahitaji tume ya ukweli na maridhiano. Sudan Kusini ilijipatia uhuru kutoka nchi jirani ya Sudan mwaka 2011 baada ya miongo kadhaa ya vita. Chini ya miaka miwili baadaye taifa jipya lilitumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe baada ya Rais Salva Kiir kumfukuza kazi naibu wake Riek Machar. Mzozo ulioendelea ulikuwa katika misingi ya kikabila, huku maelfu ya watu kuuawa na takriban watu milioni 4 katika idadi ya watu milioni 12 nchini Sudan Kusini wamekoseshwa makazi. Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan Kusini vitakuwa vibaya sana kama majirani zake watamruhusu Rais Salva Kiir kuitisha uchaguzi kabla kukubali walinda amani, usitishaji mapigano na upinzani wa kisiasa, wachunguzi wa Umoja wa Mataifa walisema jana Jumatano. Sudani Kusini iliingia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2013 wakati Kiir alipokosana na naibu wake Riek Machar. Tangu wakati huo watu 50,000 hadi 300,000 wamekufa kwa mujibu wa Umoja wa Afrika AU, na mamilioni wamekoseshwa makazi au wamesukumwa kutumbukia katika baa la njaa. Hii ni hadithi ya kikatili ambayo haielezeki, alisema Yasmin Sooka, mkuu wa tume ya haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, alipoambia waandishi wa habari huko Geneva. Rais wa Sudan Omar al-Bashir jana Jumatano alishinikiza kampeni ya serikali ya kukusanya silaha kutoka makabila katika eneo lenye vita la Darfur, mahala ambako mgogoro mbaya umeua maelfu ya watu na kuwakosesha makazi mamilioni wengine. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Rais Bashir anaitafutwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu kwa mashtaka mauaji halaiki na uhalifu wa vita unaohusiana na mzozo katika mkoa wa Darfur, analitembelea eneo hilo kabla ya uamuzi wa Marekani wa Oktoba 12 iwapo iondoe moja kwa moja marufuku ya biashara kwa Sudan iliyodumu kwa miongo kadhaa. Tunawaomba watu kusalimisha silaha zao kwa hiari. Baadhi wanakabidhi silaha zao, lakini wengine wanaendelea kuzishikilia, Bashir alisema kwenye mkutano huko West Darfur. Hivi karibuni tutakuja na kuzichukua silaha hizi ambazo hazijasalimishwa. Darfur, mkoa wenye eneo kubwa kama Ufaransa, limezagaa silaha tangu mwaka 2003 wakati waasi wa kabila la walio wachache waliposhika silaha dhidi ya serikali iliyoongozwa na Bashir, wakiishutumu kwa kuwatenga kiuchumi na kisiasa. Viongozi vikosi vya ulinzi nchini Togo vilitumia virungu, gesi ya kutoa machozi na risasi za moto jana Jumatano dhidi ya waandamanaji wanaotaka kumalizika kwa utawala wa Rais Faure Nyansimbe na kumuunga na kumua mtoto mmoja na kuwajeruhi watu kadhaa wengine, kwa mujibu wa Amnesty International. Mivutano inaongezeka dhidi ya mamlaka ya rais na maelfu waliandamana nchi nzima kupinga mageuzi ya serikali yaliyotangazwa Jumanne, ambapo wanasema yataruhusu familia ya Nyansimbe kutawala taifa hilo hadi mwaka 2030. Kulikuwa na mvulana mwenye umri wa miaka 9 aliyeuawa huko Mango na vikosi vya jeshi. Alipigwa risasi kichwani, alisema Francois Patuel wa Amnesty International, akivitaja vyanzo katika eneo ikiwemo wanafamilia. Ghasia pia zilizuka katika mji wa kaskazini wa Bafilo kati ya waandamanaji dhidi ya Nyansimbe na wafuasi wake na watu kadhaa kujeruhiwa. Kiongozi wa upinzani Jean-Pierre Fabre alisema mwishoni mwa maandamano ya amani katika mji mkuu Lom.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Raia katika eneo la Kipensi wilayani Lubero, Kivu Kaskazini, waomba wapiganaji wa Maimai na jeshi la serikali kuelewana na kusimamisha mapigano, kwani wanateseka sana kwa muda mrefu, hasa uporaji wa vitu na matatizo ya kimaisha kutokana na mapigano hayo ya kila mara. Maimai na jeshi wamepambana vikali Jumatano kiasi cha kwamba jeshi tifu kwa serikali likarudi nyuma na Maimai wakisonga mbele karibu na mji wa Kipese. Mwandishi wetu Oster Malivika anatupasha zaidi.
Mapigano hayo yalianza kwa saa za mchana wakati jeshi tifu kwa serikali lilijaribu kuchukua maeneo ya Maimai, lakini mapigano yakawa makali. Kwenye laini ya simu nazungumza na mmoja wa raia aliye eneo la tukio katika mji wa Kipese dakika chache baada ya mapigano kusimamishwa.
Hapa kumekuwa mapigano ya wa FARDC na baelema wa kupose.
Na walipigana kwa nini?
Askari wa FARDC njoba wafatiria wa Maimai, na wa Maimai wakawatupishia kule na basha wakimbiza sana. Balifika hapa mgini ya Kipese dongi tu ni kukimbia. Shoba alikuwa wakishafika mugini ya Kipese, wakapiga masasi, wakapima nyumba za watu. Hapo peke wanapatelia watu, tena wanatoka kule na basha kimbia sana. Na basha ya wakimbiza.
Nani ndio alikuwa nakimbia?
Ya wasoda njewe walikimbia, wa Maimai walikimbiza wasoda. Sa hii tumeshika tena mugini, me anduka basha bomola manyumba za watu za mingi osanza.
Ni kwa nini Maimai na jeshi kutuangana? Huyu Kambale Mayani, kamanda wa kundi hilo la Lafrapa, kikosi cha Simba wa Yuda.
Sisi tulikuwa kwenye maeneo yetu, unajua tumekagua mji wa Kipese mara pili, lakini hao watu walikuja kutuchokoza, lakini majeshi wetu wa Lafrapa waliwasukuma na kuwapiga wakakimbia mpaka kwa eneo yao.
Lakini mnadhani suluhisho ni lipi? Kwa sababu wananchi wao wanasema kwamba lazima nyinyi na jeshi muelewane, kwa sababu wao wanakuwa katikati mnapopigana.
Sisi hatukatai kuelewana nao, lakini sisi tatizo letu ni kuandaa uchaguzi. Watu huyu rais haikubali kutuondoka kwenye madaraka, raia itafute rais ambaye atakayeongoza vizuri.
Upande wa jeshi ni kwamba wanaendelea kudhibiti mji wa Kipese, ila hali ikiwa ya kutatanisha. Nilikutana hata hivyo na raia katika mji huu wa Kipese kwenye milima.
Viko na vyo wanapigania vya hata hizi vya shiwa raia. Viko na kuyaka wanapigana. Wakisha pigana tena vingine wanaenda na vingine wanaenda. Hakuna solution yenu tunapasha jua vrema.
Wanachokihitaji baadhi ya wananchi katika maeneo hayo ya Kipese ni kuona askari wanaondolewa mjini na mji kubaki bila askari wala maimai, kwa sababu vikosi hivi viwili vimekuwa vikituangana kila mara.
Kabisa juu ya vita tunapasha sensi kwanza FARDC itoke kumugini. Juka iko vrema mumugini kwenye anteni na watu wapale walisha toka kwenye manyumba za watu. Walisha kimbia na mpaka sasa wamwa wako tu kupori na wengine walisha kimbia kwenye jirani kuvili.
Mji wa Kipese uko kusini mashariki mwa mji wa Butembo, sio mbali na ziwa Edward ambako sehemu kubwa inadhibitiwa na wapiganaji wa maimai na sehemu ndogo na jeshi la serikali. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Butembo.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Rais wa Tanzania John Magufuli ameliagiza jeshi la ulinzi la wananchi JWTZ kujenga uzio wa kuzunguka vitalu vyenye madini ya Tanzanite katika eneo la Mererani, wilaya ya Simanjiro, mkoa wa Manyara, ili kudhibiti uchimbaji na biashara ya madini hayo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali ametuletea ripoti ifuatayo.
Rais John Magufuli ameliagiza jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ kujenga uzio wa kuzunguka vitalu vya kuanzia A hadi D vyenye madini ya Tanzanite katika eneo la Mererani, wilaya ya Simanjiro, mkoani Manyara, ili kudhibiti uchimbaji na biashara ya madini hayo. Rais Magufuli ametoa agizo hilo katika sherehe ya ufunguzi wa barabara ya Kia Mererani iliyofanyika katika eneo la Mererani, ambapo amesema hatua hizo zitazuia utoroshaji wa madini hayo ya Tanzanite. Ripoti ya hivi karibuni ya kamati iliyoundwa na spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Job Ndugai kuchunguza madini ya Tanzanite nchini ilionyesha kuwa serikali na wananchi wananufaika kwa 5% tu ya madini hayo, na zilizobaki zote wananufaika watu wengine.
Eneo la Simanjiro la bloko kuanzia A mpaka bloko D ambalo ndio lina mali nyingi za Tanzanite, ninaagiza jeshi la wananchi kupitia Suma JKT na wengine kusurvey, wameshamaliza, waanze kulijenga ukuta eneo lote, na kazi ifanyike haraka. Watakapokuwa wanajenga ukuta, wataweka fence juu na wataweka kamera. Patakuwa na mlango mmoja ambapo patawekwa vifaa maalum. Nataka niwaeleze ukweli ndugu zangu, hata kama utameza Tanzanite itaonekana, hata kama utaivaa kwenye kiatu ionekane, ili Tanzanite yote inayochimbwa hapo serikali ipate loyalty yake na mchimbaji naye akapate pesa yake.
Rais Magufuli amesema pamoja na kujenga uzio huo haraka iwezekanavyo, soko la Tanzanite linapaswa kuwa katika eneo hilo la Simanjiro, na Tanzanite yote itapita kupitia lango moja, na ameitaka Benki Kuu ya Tanzania BOT kushiriki katika ununuzi wa Tanzanite.
Soko la Tanzanite liwe hapa Simanjiro wala lisiwe Arusha, ili wanunuzi wanaotoka Ulaya, wanaotoka Marekani, wanaotoka India waje wanunue hapa Simanjiro. Akija na ndege yake apaki kwenye uwanja wa KIA, achukue magari yake, barabara ni lami. Akija hapa wananchi wa hapa watafanya biashara, wananchi wapate utajiri wao wa mali waliopewa na Mungu.
Aidha, Rais Magufuli ametaka kamati inayoongozwa na Waziri wa Sheria na Katiba Profesa Palamagamba Kabudi kuanza kufanyia kazi taarifa zilizotolewa na wananchi kuhusu uchimbaji na biashara ya madini hayo ya Tanzanite, ili mchakato wa kurekebisha mikataba hiyo ufanyike. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Kimbunga kikali kimepiga huko Puerto Rico baada ya takriban miaka 90 na kukosesha umeme kwenye kisiwa chote chenye watu milioni 3.4. Kimbunga Maria chenye upepo wa kasi ya kilomita 185 kwa saa kiliharibu mamia ya nyumba na kilisababisha mafuriko makubwa baada ya kutua jana Jumatano kikiwa kwenye kiwango cha 4 cha kimbunga. Polisi wa Uganda wamepiga marufuku maandamano yaliyopangwa leo Alhamis wakati wa bunge wakijadili mipango ya kuondoa umri wa rais kuhudumu, ikionekana kama juhudi ya kufungua njia kwa Yoweri Museveni kuwania muhula wa sita kama kiongozi wa nchi hiyo. Wabunge wa chama tawala wanatarajiwa kusonga mbele na muswada wa kufanya marekebisho katika kipengele cha katiba kinachoelezea rais lazima awe na umri wa miaka kati ya 35 hadi 75. Rais wa Marekani Donald Trump alisema jana Jumatano kwamba amefanya maamuzi iwapo aiondoe Marekani kwenye mkataba wa kimataifa wa mwaka 2015 na Iran ili kuhakikisha kwamba Tehran itasitisha shughuli zake za utengenezaji wa silaha za nyuklia. Hata hivyo, Rais Trump hajasema uamuzi wake utakuwaje.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Nami naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani kuhusu masuala mbalimbali ya dunia. Wizara ya Fedha ya Marekani ilitangaza vikwazo maalum kwa maafisa wawili wa serikali ya Sudan Kusini na afisa mmoja wa zamani kwa jukumu lao katika kuhatarisha amani, usalama na utulivu wa nchi yao. Makampuni matatu wanaomiliki au kudhibiti na moja kati ya maafisa hao yaliwekewa pia vikwazo. Hatua iliyochukuliwa dhidi ya Malek Ruben Riak Rengu, Michael McCoy Lueth na Paul Malong Awan inaeleza bayana kwamba serikali ya Marekani itawaadhibu wale wanaopanua ugomvi na kuvuruga juhudi za kupatikana amani nchini humo. Wizara ya Fedha ilitoa pia mwongozo kuhusu mtandao wa uhalifu wa fedha, ikizionya taasisi za fedha za Marekani juu ya uwezekano kwamba baadhi ya maafisa wa vyeo vya juu wa Sudan Kusini huenda wakajaribu kutumia mfumo wa fedha wa Marekani kupitisha au kuficha mapato yao kutokana na ulaji rushwa na mali ya umma. Marekani iko tayari kuweka vikwazo zaidi dhidi ya wale wanaohusika na juhudi za kuhujumu amani, usalama na thabati wa Sudan Kusini. Kama mwongozo huo unafafanua, Marekani ina dhamira ya kuongeza uchunguzi wa wale wanaojitajirisha kupitia rushwa wakati wananchi wa Sudan Kusini wanataabika kupitia maisha magumu na hali mbaya ya kibinadamu. Wa Sudan Kusini milioni 6, karibu nusu ya wakazi wote, wanakabiliwa na hali mbaya ya njaa, huku zaidi ya milioni 4 wamepoteza makazi yao, wengine milioni 2 wako kama wakimbizi. Huu ni mzozo uliobuniwa na binadamu ambao serikali ya Sudan Kusini inaweza kuzuia, alisema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje Heather Nauert. Marekani inahimiza pande zote kushauriana kwa dhati wakati wa mazungumzo yajao juu ya utaratibu wa kupatikana amani Sudan Kusini. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza msimamo wa serikali ya Marekani kutoka Washington.